Krásný den s Lenkou Vahalovou, se mnou už je Jiří Dědeček, dobrý den.
Dobrý den.
Můžu říct básník, písničkář, také pedagog, jeden čas.
No, to nepřehánějme.
Nepřehánějme, dobře.
Já nemám pedagogické ambice ani vlohy, ale zrovna teď znova povedu seminář na Vysoké škole kreativní komunikace na odboru literární akademie, povedu seminář tvůrčího psaní, moc se na to těším.
Baví vás to?
Baví mě to z mnoha důvodů. Jednak ten způsob výuky v úvozovkách, tak jak já jsem si ji vymyslel, ale to není nic nového, to je taková hra. My si se studenty píšeme, pak si to čteme nahlas a opravujeme si to, říkáme si k tomu svoje poznámky. Já jsem solidární a když zadám téma, tak píšu taky na to téma. Takže máme vždycky spoustu materiálu, o kterém si můžeme povídat.
Mimochodem, 13. komnata, Česká televize, tam je bonus a tam je záznam, nevím, jestli jste to viděl, ale tam je záznam ještě ze Škvoreckého, kde jste učil.
Aha.
Tak tam jste s nějakou studentkou měli dialog na téma smrt a bylo to moc dobré. Vzpomínáte si na to?
Matně si na to pamatuju, ano, ano, to bylo gymnázium.
Gymnázium, ano, 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 ano.
Tak to víte, o smrti mluví jenom mladí lidi, starí už to nemají moc rádi.
My se budeme bavit o vaší novince Pošta zhora, už za pár minut, ale já se musím na úvod zeptat, jak zvládáte, prožíváte tohle období.
No, řekl bych vlastně dobře, ale nerad to říkám, protože spousta lidí to prožívá špatně, tak se nerad vyvyšuju, vytahuju nebo vyčlenuju z davu. Prožívám to dobře v tom smyslu, že jsem důchodce a když cítím nějaké nebezpečí, pnutí, tlak v Praze, tak odjedu na chalupu, jako jsem tak učinil vlastně během karantény na jaře.
Mm-hmm.
Strávil jsem nádherné téměř 3 měsíce na chaloupce na Vysočině u Telče. Stavil jsem kamenné ohrady na zahrádce a japonské terasy a hrozně dobře jsem se bavil a natřel jsem všechny okna. Samozřejmě měl jsem dělat něco jiného. Jsem písničkář, básník, překladatel, jak jste říkala. Ale občas, když člověk vypne a je k tomu třeba i donucen, jako byla ta karanténa, tak neudělá chybu. No a teď vlastně to prožívám dosti podobně. Co mě nejvíc na tom trápí a mrzí, je to, že mi odpadly koncerty. Hmm. Že nemůžu jezdit a hrát, protože to je moje největší potěšení.
Se mnou je stále Jiří Dědeček, ještě chvíli zůstaneme u tohohle období, ale z toho důvodu, protože vy už jste zmínil, že jste museli rušit koncerty, ostatně jako spousta dalších umělců.
Ano, ano.
Divadla se rušila a tak dále. Tak mě zajímá, jaký je teď momentálně plán, jestli třeba už víte, že se to přesunulo na rok 2021 a máte konkrétní termíny, kdy už se můžete těšit na vystoupení a třeba na něco pozvat.
No, já bych vlastně měl už termíny na listopad, pokud všechno se bude vyvíjet tak, jak si plukovník Primula představuje.
Že budete moct zase zpívat?
Takže by se zase mohlo zpívat, tak už by měly proběhnout některé listopadové koncerty a já se velmi těším zejména do Roztok u Prahy, kde mám vlastně už přes rok zamluvený termín na 17. listopadu na vzpomínkové revoluční hraní na náměstí. Tak to bude taková, jako doufám, pro mě radost a lahůdka. No a jinak mám stránky www.ddecek.cz a tam se dá všechno vyčíst, kdy hraju.
Je čas na těch koncertech třeba číst i z vašich sbírek?
Ano, já to poslední dobou kombinuju, že vlastně je to takový večer autorského čtení a písniček. Takže vozím si sebou knížky z těchto důvodů, abych vlastně mohl číst a zároveň i ze zcela praktických, protože vycházejí v našem nakladatelství soukromém, tak je vozím sebou i k prodeji, aby si lidi mohli vzít, když mají zájem.
Takže 17. listopadu Roztoky u Prahy, když všechno dobře půjde, kde to tam bude?
Na náměstí.
Na náměstí přímo.
Na náměstí by to mělo proběhnout. A jinak já si teď úplně přesně z hlavy nevzpomenu, co všechno mám na ten listopad naplánováno, ale je toho víc, samozřejmě.
No a úplně takové to začáteční období třeba v tom březnu, protože ten nouzový stav byl vyhlášen tuším nějaké 16. března.
Myslím 11. dokonce.
Dokonce 11. někdy prostě
nevím přesně,
z kraje ale... března. Tak jaký to byl pro vás pocit, kdy jste musel v tu chvíli řešit produkční záležitosti, přesuny koncertu a tak dále? Byla tam nějaká deprese nebo splín, anebo jste k tomu přistupoval pragmaticky?
No, nelze k tomu přistoupit jinak než pragmaticky a snažit se, aby se ty věci nerušily, aby se přeložily, ale chvíli mi bylo opravdu úzko, protože ze svého důchodu 14 000 korun vlastně bych nepřežil se všemi závazky, které jsem si způsobil, jo? Jako půjčky, leasingy a podobně. Takže naštěstí bylo nám mnoho odpuštěno, taky nám bylo darováno, že jo? Těch 500 korun na den, to byla velmi příjemná pomoc. A všechno to probíhalo poprvé, tedy vlastně prožíval jsem to i s jistým druhem zvědavosti, co bude dál, co se bude dít teď. A když už to probíhá po druhé, tak ta zvědavost je trošičku jako v pozadí a spíše tady jakási obava, jestli je to opravdu řízeno správně. Ale to nikoho nekritizuju, víte, to jenom tak říkám, to nikdo totiž neví, protože to ještě nikdo nezažil, že jo.
Se mnou je stále Jiří Dědeček, překladatel, básník, písničkář. Když jsem se připravovala na ten náš rozhovor, tak já jsem přemýšlela, jestli třeba občas sledujete současné mladé písničkáře. A tím myslím třeba Tomáše Kluse, Pokáče, Honzu Pokorného a další.
No, sleduju, ale ne tuhle tu komerční větev. Baví mě lidi, kteří skutečně chtějí něco říct a u těchto těch, co jste jmenovala, mám pocit, že jde spíš o kšeft, než o vyjádření myšlenky. Sleduju je poměrně bedlivě, protože Honza Burian založil takovou společnost, která se jmenuje Osamělí písničkáři. Pravidelně se scházíme dvakrát do roka všichni, to je asi 30 lidí, na jarní a vánoční koncert a jinak hráváme u kaštanu vždycky po čtyřech, takže čtyři z nás si mezi sebe rozdělí ty 2 hodiny vystoupení. No a tam potkávám jak osvědčenou klasiku a legendy, tak úplně mladý a zajímavý lidi. A jedním z těch nejzajímavějších, který jsem v poslední době slyšel, je Adam Ruth. Syn Přemysla Ruta. A to je teda skutečně člověk, který krásně hraje, výborně zpívá a má neobyčejně poetické texty vypoentované.
Já si pak představuju, máte čas si sednout s takhle mladými lidmi a diskutovat o těch textech a o té tvorbě?
Občas ano, samozřejmě, ale to potom zase už spíš v rámci té školy, kde teda to nejsou písničkáři, ale jsou to začínající literáti. Tadyhle se nediskutuje o tvorbě. To by nás ty mladí hnali, kdyby jsme jim do toho mluvili.
Tak jestli chtějí znát třeba váš názor, tak to myslím.
Ano, to jo, to se občas se zeptají, jako co tomu říkáš, a nebo aspoň líbilo se ti to. Ano, to jo, to si povídáme.
No a když se to nelíbí, tak jste ten typ upřímného člověka, který řekne, hele, nesedlo mi to.
Řeknu to, řeknu. Čím je člověk starší, tím, myslím si, aspoň mně se to tak zdá, je upřímnější a už se mu nechce kličkovat, uhýbat, přetvařovat se. Řeknu to samozřejmě a i když to třeba v tu první chvíli nepotěší, tak po posouzení všech okolností ten člověk, myslím, že je rád, že se dozvěděl pravdivý názor. Že kdyby vám všichni kolem vás lhali, tak kam byste se dostala, že jo?
A když jste začínala vy, tak pro vás byl kdo inspirativní?
No, pro mě vlastně takový první impuls k psaní byl Klub přátel divadla Maringotka, což bylo divadlo, které vedla maminka Honzy Buriana, Zuzana Kočová. A tam jsem vlastně poprvé slyšel, jak to můžou lidi dělat na takové amatérské, ale dobré amatérské úrovni. To, co jsem znal už jako 15-letý z činoherního klubu Vodňanský zkoumal, tak tady jsem viděl, už mi bylo trošku víc, tady jsem viděl, jak se to dělá vlastně všude, jak to bují ten jako kabaretní styl. A v tomhle divadle to bylo neobyčejně pěkné. Honza tam hrál už tenkrát nějaké písničky na piano na jevišti. Někdo tam četl svoje texty. Já jsem tam seděl jako divák. A tehdy jsem doopravdy zatoužil dělat to taky.
Se mnou je stále Jiří Dědeček a teď konečně Pošta zhora. A my se dostaneme vlastně do takové sféry bdění a snění, protože ona, tahle sbírka básní, vznikla dost nezvykle. Kdy jste si zapisoval v době toho času mezi spánkem a bděním? Nebo jak to vznikalo?
Ano, je to tak. Měl jsem období, teď to nějak přešlo, jako bych byl vyčerpal tu inspiraci, ale měl jsem období, kdy jsem špatně spál, špatně jsem usínal, budil jsem se uprostřed noci a nesouviselo to s žádným stresem, ale pravděpodobně s věkem, jak už to tak bývá, že starší lidé špatně spí. Můj děda říkal, mě už to tak nespí, jako mi to spávalo. Tak cítil jsem, tak jak to říkal on, že to prožívám. No a říkal jsem si, tak tohle ale není doba, nejsou to ty chvíle, které ze svého života odepíšu. Nebudu se tady plácet jako kapr na polštáři sem a tam, ale uvědomil jsem si, že během toho nespaní a nebdění mi běží hlavou neuvěřitelně někdy zmatené a někdy pěkně upletené poetické zhluky slov. Ani ne snad věty. A no třeba tu mám hrozně rád, protože ona trošku vybočuje z té chmurné jinak nálady sbírky. Třeba mi strašně dlouho běželo hlavou jednu noc probděnou tepaní střízlíci. Co to může být, tepaní střízlíci. A pak se k tomu postupně přidávaly další řádky, další verše a vznikla básnička, která je tam taky zařazená. Tepaní střízlíci, tepaní skřivani, musí si odříci létání, zpívání. S úsměvem na líci pravím vám, ne, paní, ti to jsou tepaní.
Nejsou živí.
takže takhle, no. Takhle se to dělo, takhle to vznikalo a samozřejmě bolestné na tom bylo, že ve chvíli, kdy je to nejzajímavější, ten proud, mimovolný proud slov v hlavě, tak už člověk skoro usíná a já jsem se z toho vytrhnul, probudil a šel jsem si to zapsat. Protože to ví každý tvůrce, že když usínáte, máte výborné nápady a říkáte si, jo, tak ráno se zbudím a zapíšu to a ráno se zbudíte a vůbec nic si nepamatujete z těch výborných nápadů.
A můžu to vnímat i tak, když se řekne Pošta zhora, takže vám něco z nebe nebo od Pána Boha, ano, z vesmíru chodí.
Je to tak míněno, i ta první básnička, která vlastně dala jméno té sbírce, je tak koncipovaná. Je to něco, za co já nemůžu, co je mi od někud vnuceno, vnuknuto, dáno a já to jenom zapisuju, tak jsem to myslel, ano.
Se mnou je stále překladatel, ale spíš bych měla říct na úvod básník, překladatel, písničkář Jiří Dědeček. A když jsem se sama teď u toho tak zarazila, tak já se možná zeptám, čím jste nejvíc, anebo to je 33% a to 1% je třeba ten pedagog.
No, pedagog je nejmín, samozřejmě, to není nic, co by mě jako osobnost charakterizovalo, ale myslím si, že básník a písničkář, to je to nejdůležitější a potom tedy taky ty překlady, ale to zase už je jaksi druhý plán. Mně se vlastně nejvíc líbí, jak mě kdysi charakterizovala v první třídě moje dcera, Viktorka, když se paní učitelka ptala, co dělají rodiče, tak ona chtěla říct, že tatínek je písničkář a básník a udělala přesmyčku a řekla, tatínek je básničkář a písník.
To je krásný.
A to je neobyčejně poetická a krásná přesmyčka a já bych to nejradši psal do všech dotazníků od té doby.
A když ještě se přesuneme k těm překladům, tak překládáte z francouzštiny a zajímalo by mě, jestli třeba jsou někdy takový pocity, že si řeknete, dlouho jsem nic nepřeložil, měl bych zase něco přeložit, anebo to chodí spontánně. Víte, jak to myslím?
No, máte pravdu, vím přesně, jak to myslíte. Tenhle ten pocit se dostavil letos na jaře a cítil jsem to tak nejen já, ale i moje žena. A pořád říkala, už by ses měl do něčeho pustit. Tady máš Rembauda, pust se do Rembauda. Ne, Baudelaire. Já jsem říkal, Teresko, ale to už přeložilo tolik lidí a tak krásně. A do týdne se ozval můj kamarád, nakladatel Lubor Maťa, který má nakladatelství stejnojmenné Maťa, a požádal mě o překlad Vianova románu Tomu neunikneš. Takže teď překládám Borise Viana a strašně mě to baví. Je to taková parodie na americkou drsnou školu. Je to vlastně taková mordovací detektivka. A já jsem asi tak v polovičce, musím to odevzat do konce listopadu, čili nehledám to, nikam se netlačím a tak to víte, je mi 67, za tu dobu si člověk vypracuje určitý renome, takže občas ty věci chodí, aniž bych o to usiloval, ty nabídky.
Určitě jste spojován taky s překladem Brela. Říkám to správně.
Říkáte to
správně. A dokonce jste ho potom ty překlady i hrál na kytaru, koncertoval.
Ano, ano. Hrál jsem je, naspíval jsem je dokonce na jednu desku, která se jmenuje Musíme vidět dál. A ten Brel prostě mi byl, abych tak řekl, vnucen malinko belgickou ambasádou. V roce 2000... jedna, dva, nevím přesně, se slavilo nějaké výročí Brelovo, jestli výročí úmrtí nebo narození. Byl to rok významný pro Brela a oni za mnou přišli, jestli bych nepřeložil tři Brelovy texty. Když už jsem překládal kdysi Georges Brassense, tak jestli bych neudělal tři Brelovy texty. Tak já jsem je přeložil a pořád se to tak jako stupňovalo. Oni přišli a říkali, je to je hezký, tak a můžete nám je tam taky zaspívat na té vernisáži. Já jsem říkal, tak je teda zaspívám. A pak ještě přišla objednávka na asi další čtyři a no tak jsem si říkal, když už dělám 8, tak jich udělám aspoň 15, ať je toho na celý koncert. A udělal jsem jich 15, zahrál jsem to na té vernisáži a Belgičani potom říkali, ale to je tak hezký, udělejte nám večery tady v divadle v Řeznické, my bychom to tam nějak sponzorovali, ten pronájem divadla, jednou měsíčně, že byste tam hrál Brel, nebo jednou za 14 dní. Tak jsem to tam hrál poměrně pravidelně. No a potom přišla paní Exnerová z vydavatelství hudebního Music Wars na představení jako divák. A mně se stalo to, co se stává v amerických snech lidem, že jsem po představení měl návštěvu v šatně, přišla vydavatelka a říkala, je to krásný, tak my vám to vydáme, jestli nemáte zatím nějakou další objednávku, my vám to vydáme teda u nás jako CDčko. Tak já jsem souhlasil a samozřejmě bylo to krásné, mám z toho velikou radost, ale to víte, je to už mnoho let a dneska bych to udělal jinak, tu desku. No. Jenže to je tak se vším, to něco vydáte a hned byste to udělala jinak a přepsala a to člověk neuhlídá, prostě se vyvíjí, něco umí po 5 letech lépe, něčemu lépe rozumí a to tam bohužel nemůže být obsaženo.
Se mnou je stále Jiří Dědeček a mně se líbí označení jeho dcery básničkář a písník.
Jo, jo, jo.
A co mohu prozradit, co jste řekl mimo éter a mě to velmi zaujalo, že jezdíte často a rád do Berlína a že dokonce s vaší manželkou Terezou Brdečkovou tam stále držíte podnájem.
Máme tam takový laciný podnájem garsonky.
Tak proč na Berlín?
Ve čtvrti Friedenau. To byla taková touha najít si nějaké evropské velkoměsto. Paříž byla nedostupná a dosud je finančně. A ten Berlín tehdy byl velmi přístupný, takže jsme tam něco sehnali a od té doby to držíme jako takové, řekl bych, ne náhradu, protože chalupu máme taky, ale je to taková druhá chalupa.
No a jezdíte si tam odpočinout, dá se to tak říct?
Ano, dá se tam jezdit si odpočinout, i když je to ve čtvrtém patře bez výtahu, proto taky je ten nájem nízký. Takže člověk si rozmyslí, jestli půjde pětkrát, ale dá se tam odpočinout ku podivu a říkám ku podivu, protože je to velké město. Berlín je gigantický evropský město a dá se tam ale jezdit i na prázdniny, k vodě, na louky, protože a na kole se tam dá nádherně jezdit, to město je na to vymyšlené, všichni tam jezdí na bicyklech, jsou tam nádherná jezera, u nich lze strávit celý den za pomoci německých klobásek a pivečka. Takže je to opravdu, pro mě to bylo nečekané zjištění. To byla Terezina iniciativa, najít si tam něco a místo nějakého ateliéru v Praze. A nikdy jsme toho nelitovali.
Já si tak představuji, že s vaším talentem byste klidně mohl složit nějakou německou píseň a s kytarou tam někde se zašít do nějakého klubu a klidně tam koncertovat.
Víte, to samozřejmě člověk může zkusit. Já jsem tohle zkusil francouzsky. Zpíval jsem francouzsky ve Francii, ale když nejste rodilí, tak vždycky máte přízvuk. Jo. A já bych nerad vypadal jako Jan Pavel II., když mluvil všemi jazyky možnými, tak to třeba nepůsobilo úplně dobře a vážně, spíš to byla legrace, tak bych se do toho necpal, do té němčiny. Ale z němčiny, přestože umím opravdu jenom velmi, velmi orientačně, jsem překládal. Překládal jsem tři písničky Karla Kryla, které nikdy nebyly napsané česky, byly jenom v němčině, tak o to mě tehdy požádal redaktor Jan Schulz, když vycházel ten obrovský svazek o Krylovi v Torstu.
My jsme dnes taky mluvili o nové sbírce Pošta z hora, tak doporučujeme. A já vás možná na závěr poprosím, že byste nám ještě nějakou báseň vybral. Co říkáte?
No to já samozřejmě vám rád vyberu, možná, že by nebylo od věci přečíst tu klíčovou, podle které se ta sbírka
Pošta
jmenuje. Pošta zhora. Za zavřenými víčky trápí mě zjeveníčky mezi vlčky a psíčky apokalypsičky. Chvění až do konečků dění. Chorá pošta zhora.
Mým dnešním hostem byl Jiří Dědeček. Moc děkuji, že jste přišel.
Já vám děkuji.